السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تبارك وتعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Yang terhormat Bapak Kapolda Sulteng Pak Aridono, demikian pula yang terhormat yang kami muliakan para ikhwan dan akhwat, kaum muslimin dan muslimat, yang semoga kita senantiasa mendapatkan bimbingan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana yang telah disampaikan bahwa tabligh akbar kita di hari ini akan membahas tentang satu kelompok yang sekarang ini ramai dibicarakan bukan hanya di negeri kita di Indonesia namun di seluruh negeri dan bukan hanya kaum muslimin bahkan seluruh manusia secara umum mereka menjadikan ini sebagai berita hangat yang dibicarakan yang tentu sangat berkaitan dengan al-Islam itu sendiri berbagai macam penggambaran tentang Islam yang disebabkan karena adanya kelompok-kelompok tertentu yang mengatasnamakan Islam. Lalu kemudian memberikan penggambaran-penggambaran yang kemudian difahami oleh manusia dengan berbagai macam pemahaman. Di antara mereka ada yang memahami bahwa Islam itu adalah agama yang dibangun di atas teror. Islam itu identik dengan terorisme. Islam itu identik dengan kekerasan. Islam itu identik dengan kekejaman. Dan segala hal-hal yang mengerikan. Seorang kalau semakin belajar Islam, maka semakin menunjukkan keberingasannya, kegarangannya. Demikian yang difahami oleh bukan hanya orang-orang kafir, bahkan di antara sebagian kaum muslimin memahami demikian. Hal ini disebabkan karena adanya penggambaran-penggambaran yang salah yang disebarkan oleh pihak-pihak tertentu, sengaja atau tidak sengaja pada hakikatnya mereka hendak meruntuhkan Islam itu sendiri, merendahkan kedudukan Islam, menjauhkan manusia dari pemahaman Islam yang benar, sehingga tidak sedikit dari kaum muslim itu sendiri takut untuk belajar Islam dengan anggapan bahwa Islam itu adalah agama yang dibangun di atas kekejaman. Ditambah lagi dengan kemunculan kelompok yang baru yang sekarang ini sangat populer, yang disebut dengan kelompok ISIS. ISIS yang merupakan singkatan dari Islamic State of Iraq and Syam, atau Iraq and Syria. Kalau dalam singkatan bahasa Arab, mereka menyebut diri mereka dengan istilah Daesh. Dal, Alif, Ain, dan Shin. Daesh. Empat huruf ini juga merupakan singkatan dari Daulatun Islamiyah Fil Iraqi Wasyam. Daulah Islam artinya negara Islam di Irak dan di negeri Syam, mencakup Syria, dan mereka bertekad untuk memperluas ke wilayah-wilayah yang berikutnya. Namun sekarang ini mereka telah berganti nama. Yang sebelumnya Daesh, sekarang mereka menamakan diri mereka dengan Daulah Islamiyah atau Khilafah Islamiyah. Disebabkan karena mereka menginginkan untuk membangun yang mereka sebut dengan istilah khilafah, istilah daulah, yang setiap kaum muslimin menurut pemahaman mereka harus membaiat pimpinan mereka. Dalam hal ini Abu Bakar Al-Baghdadi, yang telah mereka sepakati untuk diangkat sebagai pemimpin mereka, lalu mereka namakan khilafah. Dan ini termasuk di antara ciri-ciri orang-orang yang sepemahaman dengan kelompok ini, sangat mudah untuk membuat khilafah. Sekedar punya kelompok, punya pengikut, lalu mereka pun membuat khilafah. Bahkan penyebutan khilafah itu di Indonesia ini sendiri itu sudah lama. Tadi diterangkan oleh Pak Kapolda bahwa gerakan-gerakan seperti ISIS ini, mereka yang membuat pergerakan-pergerakan dengan mengatasnamakan membangun negara Islam yang disebut DITII, itu sudah lama. Sudah semenjak puluhan tahun yang lalu. Dan gerakan-gerakan mereka masih terus ada sampai sekarang. Masing-masing mereka punya khalifah, punya pemimpin. Kalau mereka sudah mengangkat seorang pemimpin di antara mereka, maka mereka menerapkan seluruh ayat-ayat dan hadis yang berkenan tentang kewajiban taat kepada pemimpin itu kepada pimpinan organisasinya. Membuat satu kelompok, angkat pemimpin, mereka baiat. Pembaiatan kepada pemimpin seperti mereka membaiat khalifah. Barang siapa yang tidak berbaiat, maka dia mati dengan mati jahiliyah. Lalu mereka menafsirkan yang dimaksud mati jahiliyah adalah mati kafir. Kafir murtad, keluar dari Islam. Beginilah kedangkalan mereka dalam memahami Islam. Bahkan terkadang mungkin seseorang tinggal bertetangga dengan seorang yang dianggap oleh khalifah, oleh kelompok tersebut. Tetangganya enggak tahu kalau dia itu khalifah. Tetangganya enggak tahu. Oh, ternyata khalifah. Mereka punya menteri-menteri, tapi semuanya di bawah tanah. Gerakan rahasia. Sirriyatut tanzim. Manajemen rahasia. Melakukan pergerakan-pergerakan terselubung, tersembunyi. Menganggap mereka punya negara. Dalam keadaan status mereka sebagai warga negara Indonesia. KTP mereka, KTP Indonesia. Tapi menyangka bahwa si fulan adalah pemimpin mereka yang harus dibaiat. Tidak dibaiat, matinya mati jahiliyah. Kelompok yang seperti ini di Indonesia itu sangat banyak bertebaran, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dengan berbagai macam namanya. Kalau seandainya mereka jujur menerapkan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah alaihi salatu wasallam mengatakan, "Idza buyi'a li khalifatain faqtulul akhira minhuma." Apabila dibaiat dua khalifah, yang terakhir bunuh. Berapa banyak khalifah? Menurut anggapan mereka. Satu kelompok ini membaiat, ini khalifahnya. Kelompok yang lain lagi, yang juga pemahamannya sama. Pemahamannya sama. Sangat mudah mengafirkan kaum muslimin. Mengangkat si fulan sebagai khalifahnya. Bentrok, masing-masing mengangkat khalifah. Ya sudah, terapkan hadis ini. Yang terakhir dibaiat, dipenggal saja lehernya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Gerakan-gerakan yang seperti ini adalah merupakan gerakan-gerakan yang mengatasnamakan Islam dalam keadaan Islam berlepas diri dari mereka. Benar apa yang disebutkan oleh Umar bin Abdul Aziz, seorang khalifah yang masyhur radhiyallahu ta'ala anhu, beliau mengatakan, "Idza ra'aitum qauman yatanajawna fi amri dinihim fa'lamu anna dinahum mabniyun 'ala ta'sisi dhalalah." Apabila kalian melihat ada satu kelompok, ada satu kaum, mereka berbisik-bisik dalam membahas agama mereka, tidak terang-terangan, maka ketahuilah bahwa sesungguhnya ajaran mereka dibangun di atas fondasi kesesatan. Alhamdulillah kita tinggal di negeri kaum muslimin. Apa yang disembunyikan? Yang zahir itulah yang terdapat di dalam batin kita. Itulah Islam. Apa yang ditakutkan? Ketika mereka mengkhawatirkan sesuatu untuk diketahui oleh masyarakat, untuk diketahui oleh pemerintah, maka ini menunjukkan ada satu keyakinan yang mereka sembunyikan, yang mereka tidak ingin menampakkannya di hadapan publik, yang pada hakikatnya ini bertentangan dengan Islam dan bertentangan dengan apa yang diyakini oleh kaum muslimin. Dan ini yang harus kita waspadai. Seperti yang diterangkan tadi bahwa terkadang sebagian remaja, anak-anak muda yang baru semangat mau mempelajari Islam tapi salah dalam melangkah. mereka direkrut dalam kelompok tertentu, lalu kemudian membuat acara tertentu dengan alasan rihlah, ingin melakukan perjalanan rekreasi ke tempat-tempat yang terpencil. Alasannya untuk membantu masyarakat. Tapi setelah mereka sampai di sana, mencari tempat-tempat tertentu yang sulit untuk dilacak, lalu kemudian mereka melakukan pengkaderan di sana. Kadang-kadang sendal pun harus dimasukkan ke dalam ruangan. Khawatir sendal yang banyak di luar akan menyebabkan kecurigaan. Lalu mereka pun melakukan pengkaderan-pengkaderan. Dan ini banyak, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Para remaja itu dididik berdasarkan tingkatan dan loyal mereka kelompok. Ada tingkatan-tingkatannya. Pada awalnya mereka direkrut secara umum. Siapa saja bisa ikut. Mengikuti kajian-kajian secara tersembunyi. Di rumah-rumah. Lalu kemudian diajarkan tentang pemahaman-pemahaman mereka. Mengatasnamakan Islam tentunya. Setelah diketahui di antara mereka ada yang menampakkan sikap loyal yang lebih kuat daripada yang lain, yang tadinya dari tingkatan ta'rif, pengenalan, maka naik tingkatan dengan pengkadaran secara khusus. Naik ke tingkat takwin, pembentukan. Nah, ini lebih khusus lagi kajiannya. Pembahasan-pembahasannya lebih spesifik lagi. Biasanya arah-arahnya kepada pemerintah. Dengan mengatasnamakan iqamatud daulatil islamiyah, ingin menegakkan khilafah, ingin menegakkan negara Islam, lalu memasukkan berbagai macam doktrin-doktrin kepada mereka dengan anggapan bahwa pemerintah sekarang adalah pemerintah yang kafir. Presiden kita kafir. Para jajarannya, menteri-menterinya kafir, tagut. Maka siapa saja yang membelanya, bahkan meskipun mereka dianggap sebagai ulama, mereka menganggapnya sebagai antek-antek tagut. Itulah yang dimasukkan ke dalam pemikiran para remaja ini. Sehingga mereka ketika berhasil dalam pembentukan tersebut, maka mereka akan naik peringkat nanti. Dari tingkatan takwin menjadi tanfih, penerapan. Penerapan ini ya sudah tergantung keahliannya. Kalau senangnya membunuh diri, siap-siap mati, diarahkan ke sana. Kalau senangnya keluar, berjihad di luar, maka diarahkan keluar. Walhasil ma'asyiral muslimin rahimakumullah, terbentuklah pola pemikiran yang seperti ini. Nah, ISIS bahagian dari mereka. ISIS ini bahagian dari kelompok yang berpemahaman sangat mudah mengafirkan kaum muslimin dan memvonis kaum muslimin dengan vonis murtad, keluar dari Islam, tagut. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, kelompok-kelompok yang seperti ini telah diberitakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka dikenal dalam sejarah Islam dengan istilah kelompok Khawarij. Atau mereka juga dikenal sebagai kelompok Al-Haruriyah. Kelompok Al-Haruriyah ini atau kelompok Khawarij ini memiliki ciri-ciri yang sama. Meskipun berbeda-beda kelompok, berbeda-beda khilafah. Namun ada ciri-ciri yang menyatukan mereka. Yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka ini adalah orang-orang yang merasa diri mereka orang yang paling baik dalam beramal saleh. Padahal mereka sesat. Tapi mereka mengklaim diri mereka sebagai orang-orang yang paling saleh di muka bumi ini. Dan menganggap yang lainnya telah terjatuh dalam kesesatan. Dalam suratul Kahfi, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا الَّذِينَ ظَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا. Maukah kami kabarkan kepada kalian orang yang paling merugi amalannya, yaitu mereka yang sesat dalam beramal, mereka yang sesat dalam beramal namun mereka menyangka bahwa mereka adalah orang yang paling baik dalam mengamalkan amalan-amalan tersebut. Kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, ketika menafsirkan ayat ini, kata beliau, yang dimaksud adalah Al-Haruriyah, kaum Khawarij itu. Kaum Khawarij ini, ciri-ciri mereka telah disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diterangkan oleh Imam Ahmad bahwa ada 10 hadis yang sahih yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menerangkan tentang ciri-ciri kaum Khawarij. Namun dalam majelis ini tentu sangat panjang kalau kita ingin menerangkan satu persatu dari hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersebut. Namun di sini saya akan menyebutkan 3 prinsip yang terdapat di dalam Islam di mana kaum Khawarij telah menyelisihi prinsip ini. Prinsip yang mulia, prinsip yang agung, yang merupakan prinsip Islam yang paling utama. Kaum Khawarij seperti ISIS dan yang semisal mereka menyelisihi 3 prinsip yang mulia ini. Prinsip yang pertama, prinsip tentang Islam sebagai rahmatan lil alamin. Islam itu membawa rahmat bagi seluruh alam. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Tidaklah kami mengutus engkau wahai Muhammad melainkan sebagai rahmat yang menebarkan kasih sayang kepada seluruh alam. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam untuk bersikap lemah lembut. Fabima rahmatin min Allah linta lahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lam faddu min hawlik. Dengan rahmat yang Allah berikan padamu, berlemah lembutlah engkau kepada manusia. Kalau seandainya engkau menjadi seorang yang kasar dan keras, maka orang-orang akan lari meninggalkanmu. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau mempraktikkan ini dalam kehidupannya. Allah Subhanahu wa taala mempersaksikan kemuliaan akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Sesungguhnya engkau berada di atas akhlak yang sangat mulia, yang sangat agung. Dan itu diakui bukan hanya oleh kaum muslimin. Namun berapa banyak dari orang-orang kafir, mereka masuk ke dalam Islam tatkala mereka melihat akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan akhlaknya para sahabat radhiyallahu taala anhum. Bahkan dalam berperang sekalipun, bahkan dalam berjihad sekalipun. Sebagai salah satu contoh, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertetangga dengan seorang Yahudi, keluarga Yahudi di Madinah. Dalam kondisi kaum muslimin sudah mempunyai kekuatan, bahkan sudah sempat terjadi pertempuran melawan orang-orang kafir Quraisy. Namun beliau punya tetangga dari keluarga Yahudi. Apakah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kepada para sahabat, kalian himpun kekuatan, hancurkan keluarga orang Yahudi itu, basmi mereka, bunuh mereka semuanya karena mereka kafir. Tidak sama sekali. Anak dari keluarga Yahudi ini sering datang ke rumah Rasul sallallahu alaihi wasallam, kadang melayani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yahudi dibiarkan oleh Nabi alaihi wasallam. Satu ketika anak Yahudi ini dalam keadaan sakit, dalam keadaan sakit keras. Apakah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Deh, biarkan saja biar cepat mati. Yahudi kafir." Tidak demikian. Nabi sallallahu alaihi wasallam memperlihatkan akhlak yang sangat mulia. Dan orang-orang kafir mengakui kemuliaan akhlak Rasulullah alaihi salatu wasallam. Beliau datang menjenguknya. Di antara kebiasaan Nabi alaihi salatu wasallam membalas kebaikan dari seseorang yang berbuat baik kepadanya. Ini kebiasaan Rasulullah dan beliau menganjurkan itu. Man sana'a ilaikum ma'rufan fakafi'uh. Barang siapa yang berbuat baik kepadamu, balas kebaikannya. Fa in lam tukafi'uh fad'u lahu. Apabila engkau tidak mampu membalasnya, memberikan sesuatu, doakan kebaikan kepadanya. Tidak mampu kita membalas, doakan kebaikan. Jazakallahu khairan. Semoga Allah Subhanahu wa taala membalasmu dengan kebaikan pula. Ini akhlak yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya Rasulullah datang menjenguknya. Dan anak ini dalam keadaan sekarat. Kesempatan bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga anak ini masih memungkinkan untuk diselamatkan. Ya, dia seorang remaja mendekati usia balig. Maka didekati oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dipersilakan oleh ayahnya orang Yahudi masuk ke dalam rumahnya. Dan di samping anak tersebut ayahnya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Wahai anak muda, ucapkan la ilaha illallah." Bentuk kasih sayang Rasulullah untuk menyelamatkan anak ini dari neraka, dari kekafiran. "Wahai anak muda, ucapkan la ilaha illallah." Anaknya ini sambil melihat Rasulullah, dia juga melihat ayahnya Yahudi. Seakan-akan dia menampakkan kebingungannya. Milih Rasulullah atau milih ayahnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam terus mengatakan, "Ucapkan anak muda, la ilaha illallah." Apa yang terjadi? Yahudi ini, ayah dari anak ini yang melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berusaha mengajak anaknya untuk mengucapkan la ilaha illallah masuk ke dalam Islam. Dan dia mengetahui kemuliaan akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hatinya menjadi luluh. Apa yang dia katakan kepada anaknya? Dia mengatakan pada anaknya, "Ati Abul Qasim, taati apa yang dikatakan oleh Abul Qasim." Maksudnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayahnya ini padahal dia seorang Yahudi. Akhirnya anak ini sebelum dia meninggal, dia pun sempat mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar dari rumah Yahudi ini sambil beliau mengatakan, "Alhamdulillah alladzi anqadha hadzal walad minan nar." Alhamdulillah yang telah menyelamatkan anak ini dari neraka. Kalau seandainya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikenal sebagai seorang yang kasar, yang kejam kepada orang-orang kafir, apakah mungkin orang Yahudi ini akan mengatakan seperti itu kepada anaknya? Tentu dia akan mengkhawatir, "Kamu jangan kamu ikut-ikut. Bahaya ini orang. Keras, kasar dan seterusnya." Dan tidak demikian. Begitulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menampakkan Islam di tengah-tengah umatnya, di tengah-tengah manusia. Bahkan Islam mengajarkan kita untuk berbuat baik bukan hanya kepada manusia, bahkan kepada hewan sekalipun. Berbuat baik kepada hewan. Kita dilarang untuk menyakiti hewan. dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Syaddad bin Aus radhiyallahu an. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Inna Allah katabal ihsana ala kulli syai. Fa idza qataltum fa ahsinul qitlah wa idza dzabhtum fa ahsinul dzibhah. Wal yurih ahadukum syafratahu wal yuhidda ahadukum syafratahu wal yurih dzabihatah." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan untuk berbuat baik dalam segala hal. Apabila kalian membunuh, bunuhlah dengan cara yang baik. Apabila kalian menyembelih, sembelihlah dengan cara yang baik. Hendaknya salah seorang kalian sebelum dia menyembelih, dia menajamkan pisaunya. Menajamkan pisaunya dan dia menenangkan sembelihannya. Subhanallah. Pendidikan yang sangat mulia dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang pernah melihat sebahagian dari video-video yang di-upload oleh orang-orang ISIS ini ke dalam YouTube? Subhanallah, tidak tahan rasanya melihat. Mungkin Pak Kapolda juga sempat melihat. Tidak tahan melihat. Bagaimana cara menyembelih mereka? Kaum muslimin. Atau yang mereka anggap sebagai orang-orang yang murtad. Yang tetapi sebagian mereka itu kaum muslimin. Bagaimana cara mereka menegakkan hukum Islam? Salah satu contoh saja. Penegakan hukum potong tangan yang disyariatkan di dalam Islam. Benar, di dalam Al-Quran Karim ada. Penegakan syariat dengan cara memotong tangan. Dengan aturan-aturan yang telah ditentukan. Wasariqu wasariqatu faqta'u aydiyahuma. Pencuri laki-laki dan wanita, potonglah tangan keduanya. Tentu ada aturannya, ada ketentuannya. Lalu mereka menampilkan seorang yang dianggap bahwa dia terbukti mencuri. Tangannya ditaruh di atas meja. Lalu seorang yang bertugas sebagai eksekutornya ini memegang parang. Kelihatannya parang tumpul itu. Parang tumpul. Itu diangkat tinggi-tinggi parangnya. Kemudian dihantamkan ke pergelangan tangan orang dituduh mencuri ini. Karena belum putus juga, diangkat lagi. Hantamkan lagi. Belum putus juga. Bis. Apa ini namanya? Kalau ya, diiris terus sampai putus. La haula wala quwata illa billah. Kemudian setelah putus, dibiarkan begitu saja. Ada berita yang menyebutkan bahwa akhirnya orang ini meninggal. La haula wala quwata illa billah. Tidak ada rahmat. Ya. Dan ini bukan sekali ya. Saya melihat penayangan penegakan hukum tersebut beberapa kali. Dua kali dalam peristiwa pemotongan tangan. Ya. Yang tidak ada rahmat sama sekali. Wallahul musta'an. Dalam riwayat Al-Imam Al-Bukhari dalam Al-Adabul Mufrad, dalam Al-Adabul Mufrad dari Qurrah, ada seorang mengatakan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, inni la'adhbahu syata fa arhamuha." Wahai Rasulullah, aku menyembelih seekor kambing dalam keadaan aku merasa kasihan kepadanya. Dia masih punya rahmat kepada seekor kambing. Aku menyembelihnya dalam keadaan aku merasa kasihan kepadanya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Asyatu in rahimtaha rahimakallah." Kambing itu, seekor kambing itu, apabila kamu kasih sayang kepadanya, Allah akan mengasihi kamu. Allah akan mengasihi kamu. Yani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memuji perbuatan orang ini. Dia menyembelih dalam keadaan dia masih memiliki rasa rahmat kepada kambing tersebut. Dia kasihan melihatnya. Kata Fudail radhiyallahu ta'ala anhu, "Wallahi la yahillu laka an tu'dhiya kalban wala khinziran. Fa kaifa tu'dhi musliman?" Demi Allah, tidak dihalalkan bagimu menyakiti seekor anjing atau seekor babi bagaimana engkau menyakiti seorang muslim? Tidak memiliki rahmat sama sekali. Oleh karena itu salah satu sifat yang disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dari kelompok khawarij ini, kata Nabi alaihi salat salam, yatrukuna ahlal authan wa yaqtuluna ahlal iman. Mereka membiarkan orang-orang menyembah berhala lalu kemudian mereka membunuh kaum muslimin. Apa sebab dari perkataan Nabi alaihi salat salam ini? Kaum khawarij suatu ketika mereka melewati seekor babi. Lalu salah seorang dari mereka membunuh babi itu. Yang lainnya mengingkari. Kenapa kamu membunuhnya? Ini milik seorang kafir zimmi. Lalu dia datang mencari pemilik babi tersebut lalu minta maaf. Minta maaf kepada seorang kafir. Bukan muslim. Minta maaf. Lalu setelah itu mereka berjalan. Ada beberapa biji kurma jatuh dari pohonnya. Mereka ambil, mereka makan. Yang lain mengatakan, "Duh, kenapa kamu makan tanpa izin pemiliknya?" Akhirnya dia berusaha mencari pemiliknya, lalu minta dihalalkan apa yang telah mereka makan. Dalam hal-hal yang kecil seperti ini, kelihatan bertakwanya mereka. Setelah itu mereka berjalan, mereka bertemu dengan seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bernama Abdullah bin Khabbab Al-Arad. Lalu mereka mengambil Abdullah bin Khabbab ini, lalu dia mengatakan, mereka mengatakan, "Engkau sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam?" Kata Abdullah, "Iya." Kata mereka, "Beritakan kepada kami apa yang kau dengarkan dari Rasulullah." Maka kata Abdullah bin Khabbab, "Aku mendengarkan ayahku mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, 'Satakunu fitanun. Al-qa'idu fiha khairun minal qa'im, wal qa'imu fiha khairun minal mashi, wal mashi fiha khairun minas sa'i.' Akan muncul fitnah. Yang duduk lebih baik daripada yang berdiri. Yang berdiri lebih baik daripada yang berjalan, yang berjalan lebih baik daripada yang berlari." Maksudnya ketika muncul fitnah, menjauhkan dari fitnah itu lebih baik. Setelah Abdullah ini membaca hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, apa yang mereka perbuat? Mereka menyeret Abdullah bin Khabbab ke pinggir sungai, lalu kemudian mereka penggal lehernya, mereka buang di sungai. Kebiasaan memenggal leher ini kebiasaan khawarij, kebiasaan ISIS dengan pisau dapur. Allahul musta'an. Tidak berhenti sampai di situ. Karena ketika itu Abdullah bin Khabbab sedang membawa istrinya yang dalam keadaan hamil. Mereka seret istrinya. Kata istrinya, "Ala tattaquna Allah? Kalian tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya ini seorang wanita dalam keadaan hamil." Apa yang mereka lakukan? Mereka sobek perut wanita ini, mereka keluarkan janinnya, lalu mereka membunuh wanita tersebut. Kaum muslimin yang mereka bunuh. Bukan hanya kaum muslimin, dari sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dalam keadaan Rasulullah mengatakan, "La tasubbu ahadan min ashabi." Jangan mencela seorang pun dari sahabatku. Ini bukan hanya mencela, menumpahkan darah. Ini kaum khawarij. Dalam keadaan mereka menganggap mereka adalah orang-orang yang beramal soleh. Dalam hal baca Quran, luar biasa ini kaum khawarij. Ketika Abdullah bin Abbas mendatangi kelompok khawarij ini, dari kejauhan itu sudah terdengar suara seperti suara lebah yang menunjukkan sibuknya mereka membaca Al-Quran Karim. Ketika Ibnu Abbas mendatangi mereka, mereka melihat kurus wajah mereka itu pucat pasi, menunjukkan semalam mereka tidak istirahat, menegakkan malam hari dengan qiyamul lail, siang hari dengan puasa. Sampai disebutkan dalam riwayat tersebut, wasiyabuhum murahhadah, pakaian mereka itu enggak pernah dibersihkan, penuh dengan keringat, menunjukkan kesungguhan mereka ibadah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, walakinnahum yaqra'una al-Qur'an la yujawizu taraqiyahum, Mereka membaca Al-Quran tidak melewati kerongkongannya. Apa maksudnya? Mereka tidak memahami apa yang mereka baca. Tidak sampai ke atas untuk difikirkan, difahami dengan baik. Tidak sampai ke dalam hatinya untuk ditadabburi ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Namun hanya sekedar dibaca saja. Yamruquna min ad-din kama yamruqu sahmu min ar-ramiyah. Mereka keluar meninggalkan agama ini seperti keluarnya anak panah dari sasarannya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ini sifat-sifat yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang kaum Khawarij sangat bertentangan dengan apa yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mereka tidak peduli membunuh anak-anak, tidak peduli. Membunuh wanita, tidak peduli. Yang terpenting bagi mereka, bom bunuh diri. Syahid. La ilaha illallah. Padahal, kalaupun dikatakan itu jihad, secara hukum syar'i kan ada aturan-aturannya. Tidak diperbolehkan membunuh anak-anak, membunuh para wanita. Ini prinsip yang diselisih oleh kaum Khawarij. Yang kedua, Islam ini adalah agama pertengahan. Tidak meremehkan, tidak pula berlebih-lebihan. Islam ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan." Demikianlah kami menjadikan kalian sebagai umat pertengahan, pilihan. Pertengahan dalam pemahaman, pertengahan dalam pengamalan. Kaum Khawarij, mereka mengambil jalur al-ifrat, berlebih-lebihan di dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Ahlus Sunnah, kaum muslimin, mereka mendapatkan bimbingan dan pelajaran dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerangkan tentang Islam yang tidak menghendaki di dalam Islam itu adanya kesulitan. Ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj. Allah tidak menjadikan di dalam agama ini hal yang menyulitkan kalian. Termasuk yang di antara yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah bersikap ghulu, ekstrim, berlebih-lebihan dalam memahami sesuatu. Dalam riwayat Al-Imam Ahmad kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Iyyakum wal ghulu. Fa inna ma halaka man kana qablakum al-ghulu fid din." Jauhi sikap berlebih-lebihan dalam memahami agama. Sesungguhnya binasa orang-orang sebelum kalian karena mereka berlebih-lebihan dalam memahami agama mereka. Dalam menyikapi kaum muslimin yang melakukan kesalahan, yang melakukan perbuatan dosa, Islam mengatakan seorang muslim kalau terjatuh dalam sebuah perbuatan dosa, mereka tidak dikatakan kafir. Namun mereka seorang muslim yang melakukan perbuatan dosa, yang melakukan kesalahan, atau yang melakukan perbuatan kefasikan. Namun bukan hal yang mudah untuk memvonis seorang itu kafir. Berbeda halnya dengan kaum Khawarij. Sangat mudah sekali mengatakan si fulan kafir, murtad, taghut. Si fulan ini kafir. Kenapa? Dia berhukum dengan selain hukum Allah. Bukankah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun." Siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah, maka mereka itu kafir. Subhanallah. Bagaimana cara Anda memahami ayat tersebut? Ini sudah diucapkan oleh kaum Khawarij yang pertama kali meninggalkan pemerintahan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Kata Ali bin Abi Thalib, kalimatu haqqin aradu biha batil. Kalimat ini benar, tapi yang mereka maksudkan adalah kebatilan. Kalau di dalam Islam, yang diterangkan oleh para ulama, bahwa seorang yang melakukan perbuatan dosa tidak mesti kafir. Ada tingkatan-tingkatannya. Oleh karena itu, Islam yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa seorang yang melakukan pencurian misalnya, atau melakukan perbuatan zina, atau perbuatan dosa yang lainnya, dia tetap muslim. Namun dia melakukan kefasikan karena perbuatan dosa yang dia lakukan, namun tidak dikafirkan. Kaum khawarij, semuanya kafir. Kafir, murtad. Keluar dari Islam. Maka, semua yang namanya mereka yang berhukum dengan selain hukum Allah, semua dihukumi sama. Jangankan Indonesia, negara Arab Saudi, pemerintahan Arab Saudi yang sampai sekarang dibangun di atas dasar Islam, Al-Quran dan Sunnah, menerapkan hukum Islam, bagi mereka tagut. Raja Abdullah sekarang ini kafir. Seluruh para ulama yang di Arab Saudi yang mendukung pemerintahnya, semuanya dianggap sebagai antek-antek tagut. Kafir semua. Apalagi tadi Indonesia. Yang di negara Islam saja dikafirkan. Bahkan mereka bersiap-siap. Tidak lama lagi kami akan menyerang Arab Saudi. Arab Saudi yang di sana ada dua negeri tanah suci yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini mereka. Kemudian yang ketiga, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, prinsip utama di dalam Islam yang diselisih oleh kaum Khawarij, ISIS dan yang semisalnya, mereka meninggalkan ulama dan umara. Ini permasalahannya. Islam mengajarkan kita untuk taat kepada umara, taat kepada penguasa. Islam mengajarkan pada kita untuk memuliakan ulama, mendengarkan nasihat dan wejangan mereka. Kedua prinsip ini mereka tinggalkan. Mereka tidak mendengarkan nasihat para ulama, apalagi untuk taat kepada umara. Itu kebanyakan mereka yang di ISIS, orang-orang dari luar. Dari Arab Saudi, dari Indonesia juga, dari negeri-negeri yang lain. Salah satu video yang mereka upload ke YouTube, itu berkumpul orang-orang Saudi sambil memegang paspor Arab Saudi. Di depan kamera tersebut mereka menyobek-nyobek paspornya. Gak ada ini tagut punya. Punya tagut. Kami negara Islam, daulah Islamiyah. Nah, ini tidak lagi berharap untuk menjadi warga negara Saudi. Pertama kali mereka bergabung ISIS, mereka sudah membatalkan baiat mereka dengan Arab Saudi. Demikian pula yang datang dari negara-negara yang lain. Kata Sahal bin Abdullah Tastari rahimahullahu taala, la yazalun nas bi khair ma azzamu sultana wal ulama fa in azzamu hadain aslahu dunyahum wa ukhrahum wa in istakhaffu bi hadain afsadu dunyahum wa ukhrahum. Manusia ini senantiasa hidup dalam kebaikan apabila mereka memuliakan penguasa dan memuliakan ulama. Apabila mereka memuliakan penguasa dan ulama, niscaya akan menjadi baik kehidupan dunia mereka dan kehidupan akhiratnya. Apabila mereka meremehkan penguasa dan meremehkan para ulama, maka mereka akan merusak kehidupan dunia mereka dan akan merusak kehidupan akhirat mereka pula. Dan inilah yang mereka lakukan. Inilah yang mereka lakukan. Meninggalkan para ulama. Oleh karena itu tidak seorang ulama pun yang namanya ulama beneran ya. Tidak seorang pun dari kalangan para ulama yang berjalan bersama mereka, yang berpemahaman seperti pemahaman mereka. Seluruh para ulama berlepas diri. Oleh karena itu ma'asyiral muslimin rahimakumullah, pada akhirnya di sana banyak lagi prinsip-prinsip yang lain yang mereka selisihi. Namun tiga prinsip utama ini cukup untuk menjadi bekal bagi kita bahwa ISIS bukanlah gerakan Islam. Islam berlepas diri dari ISIS. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berlepas diri dari mereka. Bahkan Rasulullah mengatakan tentang mereka, kilabu ahli nar. Anjing-anjing penghuni neraka. Syarru qatla tahta adimis sama wa khairu qatilin man qataluh. Seburuk-buruk orang yang terbunuh adalah mereka. Dan sebaik-baik orang yang terbunuh adalah yang dibunuh melalui tangan mereka. Ini disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis-hadisnya yang sahih. Semoga sesi yang pertama ini menambah ilmu dan wawasan kita tentang Islam dan membuka pemahaman kita tentang Islam yang sebenarnya yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan kita istirahat sejenak. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.